гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Суд у Менску прызнаў Тараса Аватарова, жыхара гораду Новаполацку, беларускага добраахвотніка правага сектару, вінаватым у незаконных дзеяннях са зброяй і правозе праз мяжу выбуховага прыстасавання. Яго пакаралі 5 гадамі ўзмоцненага рэжыму. Аватараў быў затрыманы летась у лістападзе, калі прыбыў у Менск на цягніку з Украіны. Следства сцвярджае, што ў яго знайшлі сігнальны пісталет і самаробную гранату. Адвакат Аватарова лічыць, што яго віна недаказаная. Правы сектар удзельнічае ў баях супраць прарасійскіх сепаратыстаў ва ўсходніх рэгіёнах Украіны, Луганска і Донецка. Правы сектар быў забаронены ў Расіі як тэрарыстычная арганізацыя. Урад Арменіі сёння ўхваліў законапраект аб прызнанні незалежнасці самаабвешчанай Нагорна-Карабахскай рэспублікі. Раней Ерэван не прызнаваў незалежнасць Нагорнага Карабаху, матывуючы гэта нежаданнем шкодзіць перамоўнаму працэсу. Нагорны Карабах, населены пераважна армянамі, абвясціў аб выхадзе са складу Азербайджану ў 91 годзе. Гэта прывяло да ўзброенага канфлікту, падчас якога Азербайджан страціў кантроль над тэрыторыяй. Прэм'ер-міністр Турцыі Ахмед Давутаглу абвясціў пра сваё рашэнне сысці ў адстаўку. У апошні час паміж Давутаглу і прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Эрдаганам узніклі сур'ёзныя рознагалоссі, у тым ліку наконт урэгулявання канфлікту з курдскімі баевікамі. Давутаглу заяўляў пра магчымасць аднаўлення перамоўнага працэсу з курдамі, у той час як Эрдаган з'яўляецца прыхільнікам правядзення ваеннай кампаніі. Эрдаган таксама настойвае на прыняцці паправак да канстытуцыі краіны, накіраваных на пашырэнне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Абламейка, веб-рэдактар сайту «Свабоды». Сергей, на якія яшчэ тэмы і падзеі вы звернеце ўвагу?
У нас на сайце змешчана інфармацыя, Алена, што лідар клубу расійскіх байкераў з Алдастана дыскутаваў з кіраўніком партыі БНФ Янукевічам у жывым эфіры радыёстанцыі «Гаварыць Москва». Паміж імі адбылася дыскусія, і тое, якімі аргументамі бараніў беларускія погляды Алексей Янукевіч, вы можаце, я звяртаюся да слухачоў, прачытаць на нашым сайце. Таксама у нас ёсць інфармацыя пра адкрыццё кангрэсу беларускай культуры, які працуе ў Акадэміі навук. Наш корэспандэнт звярнуў увагу, што людзей, гасцей і ўдзельнікаў кангрэсу на ўваходзе сустракаюць дзяўчаты ў нацыянальных строях і рускім вітаннем «Здравствуйте». Там шмат інфармацыі, што некаторыя важныя беларускія чыноўнікі, запрошаныя на кангрэс, праігнаравалі адкрыццё, бо былі выкліканыя на іншыя нарады. Таксама сёння ў Беларусі адзначаецца дзень друку, прымеркаваны да дня выхаду у свет у пачатку 20-го стагоддзя бальшавіцкай газеты «Правда». Мы паставілі на сайт апытанку, які з дзён варта лічыць сапраўдным беларускім днём друку. Гэта варыянты 2 лютага, дзень нараджэння Кастуся Каліноўскага, які выдаваў першую беларускую газету, дзень выхаду з Біблії Францішка Скарыны, або дзень першага выхаду нашай Нівы. 75 галасуе за Скарыну, а 25 за нашу Ніву.
Вы таксама можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні, заходзьце на сайт свабода.орг. Заставайцеся з намі.